labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ja jūs kādreiz esat ceļojis uz ārzemēm un jūsu dzīves vieta ir bijusi ASV, jeb Amerikas Savienotās valstis, vai arī tas ir arī citās valstīs spēkā, tad jūs iespējams jau lidmašīnā bijāt aicināti, ja jūs lūdza aizpildīt muitas deklarācijas veidlapu, un tur tādi jautājumi bija, vai jūs vedat līdzi augus, pārtiku, dzīvniekus, augsni, slimību, izraisītāju, šūnu, kultūras vai gliemežus, un deklarējat visus priekšmetus, ko esat iegādājies un ievedat vai Amerikas Savienotās valstīs vai kādā citā valstī. Kurš gan būtu domājis, ka šādi noteikumi ir tikuši piemērot arī 1969. Gadā, kad trīs astronauti atgriezās Amerikā no diezgan ilga komandējuma uz mēnesi un atpakaļ. Un izrādās, ka viņiem arī bija jāiesniedz un jāparakst vispārējā deklarācija par priekšmetiem, ko viņi ir iegādājušies ceļojuma laikā, proti mēnesi iežu un mēnesi putekļu paraugi. Nu, laikam tas tā nedaudz simboliski, bet tomēr, liekas, ka birokrātija, kaut arī, tā, tas liekas mazliet savādi un varbūt tiešām tur ir daudz simbolismu, bet tomēr ir pārspējis pats sevi. Un vai nu tiešām būtu šī deklarācija bijusi jāaizpilda, par to ir jautājumi. Bet šodien mēs arī par kaut ko, kas tomēr varētu palīdzēt mums justies labāk, ja, jo reizēm ir tā, ka kāds papīrs ja, vai kaut kas tāds, kas tiek radīts, kāda atskaite, kāds saraksts vai kas tāds varētu tikt uzskatīts par kaut ko lieku un tiešām traucējuši, bet ir arī tādas situācijas, kur tieši otrādi kaut kas, kur tiek ieviest kārtība un skaidrība, mums varētu ļoti, ļoti palīdzēt. Un šodien mēs runāsim par zāļu lietošanas pārskatu. Tas ir tāds jauns pakalpojums, kas ir vispirms jau sācies ar pilotu projektu, par to arī šodien sīkāk būs saruna, un arī, protams, par to, ko zāļu lietošanas pārskats varētu mums dot, un izpētīsim visus par un pret, un, protams, arī runāsim par ieguvumiem, ko tas varētu dot pacientiem, kuriem ir ļoti daudz un dažādas zāles jālieto vienlaikus. Atgādināšu par sevi, Kristiāna Lapiņa ir pie mikrofona, pie skaņupulta šajā reizē ir Ernests Valds Fjodorovs, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Savukārt viesi, kurus esmu aicinājusi piedalīties sarunā, kuri tiešām ir ļoti, ļoti zinoši šajā jomā un izskaidros visu, kas vien būs jautājums arī klausītājiem. Un tie ir Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes locekli un ģimenes ārsta Katrīna Priede. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl sarunā piedalīsies arī Latvijas farmaceitu biedrības prezidenta farmaceita Dats Ķikuts. Sveicināt!
Labrīt!
Un pilotu projekta eksperta Rīgas Stradiņu universitātes maģistra studiju programmas klīniskā farmācija vadītāja, klīniskā farmaceita Inga Gūtmane.
Labrīt!
Un vēl, protams, arī pilotu projekta dalībniece farmaceita Inga Puķe. Sveicināt!
Labrīt!
Komanda tiešām apjomīga, un mēs noteikti saņemsim savas atbildes, kuras mums būs nepieciešams. Un vēl arī, pirms mēs sākam savu sarunu, es gribētu sākt ar datiem. Un dati ir tādi, ka samērā nesen ir noskaidrots, tas ir pavisam tāds jauns datu apkopojums. Un šie dati liecina, ka Latvijā polifarmācija, jeb vismaz 5 dažādu zāļu lietošana ikdienā ir sastopama 38,5 cilvēkiem no visas populācijas. Ja, tātad sanāk, ka tas ir diezgan liels skaitlis, vairāk kā trešā daļa, un vecumā virs 65 gadiem. Un tas ir augstākais rādītājs starp Baltijas valstīm. Un īpaši izplatīta polifarmācija Latvijā ir vecuma grupā no 75 līdz 84 gadi. Ja, tātad cilvēki, kuri ir tādā jau nobriedušā krietnā vecumā negribētu es teikt, bet ir, kā teikt, profesors Zaļkauns jau pavadījuši pietiekami ilgu laiku šajā pasaulē, bet tas varētu radīt tiešām diezgan lielas problēmas un citreiz arī tādas objektīvas grūtības. Un tur vairāku zāļu lietošana ir ikdiena, ja, un gandrīz pat pusē Latvijas iedzīvotāji šajā vecuma grupā, tiešām ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem ir jāsaskaras ar ko tādu. Tad par pilotu projektu, kā vispār farmaceiti ir nonākuši līdz tam, ka tam vajadzētu parādīties tātad zāļu lietošanas pārskatam. Kas ir ierosinājis šo ideju un kā vispār tas ir sācies?
Varbūt sāksim no farmaceitu profesionālās organizācijas Latvijas farmaceitu biedrības skatu punkta. Jā, farmaceiti jau sen Latvijā ir zinoši un konsultē cilvēks par zālēm, bet laikam ritot mēs esam sapratuši, ka tā situācija, kad no vienas puses aptiekas ir komerc uzņēmums, bet farmaceits ir veselības aprūpes speciālists, ne visu var paspēt darba laikā. Un arī mūsu valstī nav tāda vienota kārtība par veselības aprūpes pakalpojumiem tieši farmācijā, Un tāpēc, kad parādījās informācija, ka Nacionālais veselības dienests Eiropas atvesļošanas un noturības fonda ietvarā izsludina jaunu veselības aprūpas modeļu izstrādes laboratoriju, mēs sapratām, ka šīs ir mūsu lielā iespēja. Jo mums bija idejas, mums bija arī saprotams, ka mums ir cilvēki, kas spēj to realizēt, un līdz ar to mēs ķērāmies klāt, atrotījām piedurknes, un pirms jau gandrīz 2 gadiem ķērāmies klāt sastādot pilotprojektu pieteikumu, kurā ietilpst gan teorētiskā daļa, gan arī pilnīgi inovācijas, tāda speciāli uzprogrammēta vietne, kur farmaceits varēs dokumentēt šo konsultāciju. Nu, kaut kas līdzīgs, kā tagad ir e-veselība, nu, nākotnē mūsu skata par to domā, bet mērķis ir palīdzēt šiem pacientiem ikdienā, kam ir vajadzīgs tāda lietoto zāļu, es teiktu, pārskata un atjauninošana. Jo ikdienā mēs novērojam, ka tādi cilvēki paliek arvien vairāk, mūsu diagnostika uzlabojas, ārsti ir viedi, medikamentu nāk arvien vairāk un jaunas vadlīnijas, bet cilvēkam ikdienā, īpaši, ja viņš lieto ilgstoši, nu, ikdienas praksa taču rāda gandrīz katram, kam pajautā vai ģimenē vai tuvinieku vidū, vismaz farmaceiti, sastopas, ka nāk ar gariem uz lapiņām uzrakstītiem mistiskiem sarakstiem, nāk gadījumos, ka cilvēks ir izrakstījies no slimnīcas, un salāgot viens ir zāļu nosaukums kastīt un cena, bet otrs, ja tu ilgstoši lieto, tad tev rodas dažādi jautājumi un problēmas. Un visi šie apstākļi tā tad rosināja, ka mēs tiešām intensīvi darbojamies, un patreiz ir šī pilota, var teikt, praktiskā fāze, kad farmaceita aptiekās reāli pieņem pacientus ar šiem jautājumiem, un rezultātā veidos šos zāļu lietošanas pārskatus individuāli katram šādam polifarmācijas pacientam.
Cik ir iesaistīti vispār farmaceiti un cik ir iesaistīti cilvēki arī tie, kuriem tad tiek pilotprojekti ietveros sniegt šāds pakalpojums?
Šobrīd šī projekta ietvaros mēs esam uzrunājuši 50 farmaceitus, viņus arī apmācījuši gan kā runāt ar pacientu, gan kā tātad strādāt ar šo jauno rīku. Un tātad viņiem katram ir, nu, minimums 10 šie te pārskati jāuztaisa, jeb jāveic tātad šīs konsultācijas 10 pacientiem. Tad kopā tie būs 500 pacienti, kas saņem šo pakalpojumu. Pakalpojums, protams, pilotprojekta ietvaros ir bez maksas, un tātad tas ir iespējams, lai mēs varētu arī analizēt un tālāk arī šos datus, nu, kaut kā salīdzināt. Tad mums ir arī noteikumi, ka mēs pieņemam tādus pacientus, kuriem ir vismaz 2 hroniskas saslimšanas, un viņi lieto vismaz 5 recepšu medikamentus, un vēl ir tāds, nu, vēlme, lai tas lietošanas periods arī būtu no minimums 6 mēneši, lai mēs varētu redzēt, vai tas pakalpojums kaut kā uzlabo šo lietošanas vēsturi. Protams, nākotnē tas varētu būt arī pacients, nu, piemēram, kas ir tikko izrakstījies no slimnīcas, un viņam ir, piemēram, pēc insulta jālieto ļoti daudz medikamentu, un šis pakalpojums, protams, būs ļoti nepieciešams. Pilotprojekta ieturās mēs tātad šobrīd esam izvēlējušies šādu šo, nu, pacientu loku, ko mēs vēlētos konsultēt.
Jā, nu diezgan daudz iesaistīto farmaceitu, 50 farmaceitu.
Jā, nu visā Latvijā, un arī vietnē ir tāda pieejama karte, kur var redzēt tātad arī, kurās aptiekā šie farmaceiti ir tie, kur ir apmācīti.
Vai jūs varat precizēt vietnes nosaukumu, kur mēs varam sameklēt?
Zāļu lietošanas pārskats.lv bez garumas.
Zāļu pārskats.lv, tad tur var paskatīties, jā. Gan izlasīt arī pašu aprakstu.
Protams, jā, vēl varbūt pieminēt to, ka arī pacientus, kuri tātad jau, ja dzird un jau domā, ka viņi tas interesē un vēlās, ja noteikti mēģināt vai nu doties uz aptieku, vai nu ieiet šai vietnē un izlasīt arī, kā viņam sagatavoties šai konsultācijas. Konsultācijas laiku vajadzētu vienoties ar aptieku, jo tas būs diezgan ilgs laiks, kas viņam būs jāvelta konsultāciju atkarībā no viņa problēma apjoma un zāļu skaita, un arī viņam ir tāda sagatavota rekomendācija, ar ko viņu vajadzētu ierasties, kas jāņem līdzi, iedodoties uz šo konsultāciju, lai tā būtu pilnvērtīga.
Par to mēs vēl maz drusciņ parunāsim vēlāk, bet man jautājums tad no ģimenes ārsta puses, kā tas izskatās, jo jums noteikti praksē ir diezgan daudz pacientu, kuriem ir šāda situācija, tātad vismaz 2 medikamenti vai pat vairāk, ja un arī tāda diezgan gara slimību vēsture. Kā jūs to saredzat un kā jūs redzat arī šo, nu, zāļu pārskatu lietošanas perspektīvu? Kopumā es gribēju droši vien sākt ar to, ka pieci medikamenti pat liekas maz konkrētām pacientu grupām, jā. Jo patiešām ir tā, ka cilvēki, kuriem ir vai nu vairākas hroniskas saslimšanas, vai teiksim kaut vai viena, bet salīdzinoši smaga, nu tas zāļu apjoms, kas ir jālieto, ir patiešām liels. No tādas pat personīgi no ģimenes ārsta perspektīvas es uz šo projektu, pilotprojektu raugos ļoti pozitīvi, jo būsim godīgi, ģimenes ārsta darbs ir ārkārtīgi dinamisks, ārkārtīgi bagāts ar ļoti daudz pienākumiem, kas neaprobežojās tikai ar konsultācijām, jā, un tādā veiksmīgā gadījumā mums varētu patiešām ļoti noderēt palīdzība tieši tajā medikamentu apjoma, teiksim, apzināšanā, jā, un pacientu izglītošanā un apmācīšanā par šo medikamentu lietošanu, jo tur ir, šajā jautājumā ir ārkārtīgi daudz nianses, jā. Viens ir tas, ka skaidrs, ka cilvēkiem, senioriem lielai daļai kaut kādā brīdī attīstās arī, teiksim, demencija un tā spēja vispār apzināties to, kas ir nepieciešams no šiem te medikamentiem, kā viņi ir jālieto, kurā brīdī, ja, to apzināties kļūst arvien grūtāk. Ja, tas būtu tā kā, tā būtu tāda viena niansa, īpaši, ja nav kaut kādi radinieki, tuvinieki vai cilvēki vienā mājsaimniecībā, kas viņus pieskat un var palīdzēt. Un otra niansa ir tā, ka arī ne jau ģimenes ārsts ir vienīgais cilvēks, kas izraksta medikamentus. Ja. Viens ir, protams, slimnīcas ir viens liels tāda kategorija, ja, ambulatorie speciālisti, par kuriem, būsim godīgi, ģimenes ārsts arī salīdzinoši bieži arī nemaz neuzzina, ka pacients kaut kur ir bijis, vai viņam aizmirstās pateikt, vai viņš negrib teikt. Tās situācijas ir dažādas. Tad vismaz projekta ietvaros, mums vismaz ir farmaceits, kurš redz visus šos no visām ārstniecības personām izrakstītos medikamentus, tā kā kopumā potenciāls projektam noteikti ir. Skatīsimies, kā tas virzīsies.
Bet vai būs arī tā atgriezeniskā saite, ja cilvēks saņem zāļu lietošanas pārskatu un tas ir detalizēti izveidots, ja, tad ģimenes ārstam, vismaz ģimenes ārstam, ja, pirmajā solī un iespējams arī pāriem speciālistiem, tad būtu taču iespēja iepazīties ar to, jo šis mani pārsteidz tas, ko jūs sagāt, ja, par to, ka nav, piemēram, informācijas, ja, un te mēs varam domāt par informācijas apriti.
Mēs varam proaktīvi, protams, paskatīties, jā. Mēs jau redzam e-veselībā, teiksim, visus pacientu izrakstītos medikamentus, bet, pieņemšana laika kolēģiem ir dažādi, jā, kas velta 10, kas 20, kas 30 minūtes, jā, un tad tās iespējas arī ir, ierobežotas, teiksim, paskatīties, un turklāt arī tās vizīšu temati ir ļoti dažādi, jā. Teiksim, šāda pārskata, pārspriešana, tā varētu būt kaut kādas vai profilaktiskas vizītes, vai teiksim, garākas hronisko pacientu vizītes ietvaros, bet ne jau, teiksim, kaut kādā 10 minūšu akūtajā stundā, 10 minūšu vizītes ietvaros, jā. Mēs, protams, ļoti priecātos saņemt atgriezenisko saiti par mūsu pacientiem, jo tā jau arī ir, visās sistēmās ir pieejama informācija par pacientu ģimenes ārstu, līdz ar ko, teiksim, jā, mans pacients vienalga, kur ir aizgājis saņemt šādu te zāļu pārskatu. Vispār būtu brīnišķīgi, ja to varētu kaut vai paskatīties e-veselībā, piemēram.
Jā, tas būtu labi.
Tas ir mūsu nākotnes mērķis, ka būtībā mēs arī šo datubāžu, šo vietni, kur tā konsultācija tiek fiksēta, visi dati būs anonimizēti un pacients pats noteiks, ko viņš saka, ko viņš nesaka. Tā ir tā mūsu nākotnes vīzija, ka šī datubāze būtu kā tāds modelīts tālāk pie e-veselības, jo nenoliedzami šajā zāļu lietošanas pārskata gala rezultātā mums farmaceitiem mērķis ir arī atbalstīt ģimenes ārstu ar informāciju, bet ļoti būtiski šajā stadijā ir tas, kad farmaceits nekādā veidā pats nemainīs devas vai kaut ko tādu, jo pirmkārt pacients var ņemt līdzi arī bezrecepšu medikamentus, ko viņš lieto, un arī uztur bagātinātājs, jo visā šajā saimniecībā reizēm vajag ievest kārtību. Un līdz ar to būs atsevišķas situācijas, kad par to konkrēto medikamentu varbūt farmaceits būs secinājis, ka kaut kas nav kārtībā, tad viņa piezīme būs lūdzu par šo medikamentu vai steidzīgi sazināties, vai atkārtot sazināties, vai informējiet ārstējošo vai ģimenes ārstu. Šāds būs šajā stadijā secinājums.
Jā, nu tas pamatojums, kāpēc vispār zāļu lietošanas pārskats būtu vajadzīgs, varbūt jūs vēl varat papildināt arī šo informāciju, bet tas, kas ir atrodams un kas ir pieejams arī katram, kurš vēlas noskaidrot, kāpēc zāļu lietošanas pārskats būtu nepieciešams, man liekas, ka viena no būtiskākajām lietām, kas tiek minēta, ir zāļu lietošanas kļūdas. Ja tā tad, ka tās ir ļoti, ļoti izplatītas, izrādās, un tad dati, ko Pasaules veselības organizācija sniedz, ka aptuveni tikai puse no visu zāļu lietotājiem medikamentus lieto atbilstoši savai terapijai un bez kļūdām. Ko tas nozīmē? Nu tad, kāpēc tieši šobrīd, jo arī klausītāji jautā, kāpēc tas zāļu pārskats ir šajā mirklī startējis, ja, kāpēc tā ir un kāpēc pilota projekts arī tagad ir. Pirms tam nebija varbūt, nu likās, ka dzīve arī ir iespējama un tomēr acīm redzot ir kaut kas, kas ir novedis pie tāda risinājuma nepieciešamības.
Droši vien, tas pirmām kārtām bija iespēja to finansēt, ja, lai varētu mēs radīt tomēr doma, nav tā, ka tas nav vispār bijis, ir aptiekas, īpaši klīniskie farmacēti ir veikuši šādus zāļu pārskatus, bet tas bija atsevišķa aptieku iniciatīva par saviem līdzekļiem, un, protams, šādi, tātad līdz ar to tas bija tāda nelielam cilvēku lokam pieejama, arī tur jau parādījās, ka tas ir nepieciešams, un cilvēki tiešām interesējās par šo iespēju. Tas, kas mums varbūt likās būtiski, ka veicot šo pilotprojektu, un ja mums tas viss izdodas tā, kā tas ir iecerēts līdz galam, tad šāds pakalpojums būtu pieejams jebkurā Latvijas aptiekā pilnīgi vienādi, tātad vienādas iespējas, vienāda šī vietne, kurā to var reģistrēt, un arī tātad pieejama, piemēram, vienāda šīs atskaites, tā lai to teiks, gan šis pats pārskats, gan arī ir paredzēta atskaita arī ārstam, ar ko viņš varētu iepazīties. Šobrīd pilotprojekta ietvaros par cik, nu, mums nav iespējas šobrīd arī veselībā farmacijas redz tikai neizrakstītās receptes. Viņam nav pieejama informācija arī par to, piemēram, kādas ir zāļu lietošanas pieredze, par ko mēs jau runājam jau diezgan sen, ka vismaz 6 mēnešus iepriekš būtu jāredz, kādus medikamentus pacients ir lietojis, lai būtu vieglāk konsultēt un tātad sastādīt visu šobrīd tā informācija būs no tā, ko pats pacients mums pastāstīs, tātad ar, kā viņš būs sagatavojies un cik daudz viņš mums pateiks par savām zālēm. Un tāpēc šī atskaita arī tiek tātad lielākoties dota pašam pacientam ar domu, ka viņš ar šo var padalīties ar savu ārstu, bet nu, lielākoties tā ir pacienta izvēle, vai viņš to vēlās darīt vai nevēlās, jo šobrīd nu, tā ir arī pat nu, personas datu drošība, ka mēs
nu, konfidenciāli arī.
Konfidenciāli, tātad tas ir pacienta paša izvēle tālāk, ko, kā viņš dalās ar šo sagatavoto informāciju, bet viņa ir arī speciāli sagatavota ārstam, noteiksim ar tām novēlotajām problēmām, kas tur ir novērotas.
Jā, nu, dati tiešām ir iespaidīgi, jo ir aprēķināts, ka 5 līdz 12% hospitalizācija un apmēram 22% no atkārtotajām hospitalizācijām visā pasaulē notiek tieši medikamentu lietošanas kļūdu dēļ. Ja ļoti, ļoti problemātiski, acīm redzot, tas ir.
Nu, tāpēc jau arī mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi Latvijā šo procesu iekustināt, jo, lai kaut ko mainīt, ir vajadzīgi pierādījumi. Un patreiz uz doto brīdi mums, mēs tā savā starpā farmacēti runājam, ka mums tiešām nav pamata domāt, ka Latvijā situācija būtu gauži labāk kā citur pasaulē, jo tie ir pasaules dati, ko jūs miniet. Bet mums Latvijā ir pacientu pieredzes mērījumi. Un tos sveic mūsu slimību profilaks
kontrols
centrs, un tur mēs tikai redzam, ir aptaujāti pacienti stacionāros. Un par medikamentiem faktiski šīs aptaujas ir tikko sākušās, bet no šiem datiem redzams, ka apmēram 20 līdz 23% pacientu uz jautājumu, vai viņi saņem pietiekošu informāciju par medikamentu lietošanu, stacionārus uz vietas un atstājot, atbildi, ka nepietiekoša informācija. Un ja mēs pareiķinām cilvēku daudzumā, tas ir daudz. Un tad kas tālāk notiek ar šiem cilvēkiem, kāda informācija viņi saņem, cik var paspēt ģimenes ārsts, ja, un visi šie jautājumi, un tas arī, ko mēs jau agrāk aptiekas redzējām. Parastā prakse, farmacēts redz, kaut kas nav, recepte ir kaut kas aizdomīgs, vai ar devu, vai tiešām pacients nāk, viena recepte ir no speciālista, viena no ģimenes ārsta, un mēs redzam, ka tur ir nu, vienādas aktīvās vielas, tad ir zvans ārstam. Bet arī tas ir tāds ļoti karsts kartupelis, jo ir skaidrs, ka sazvanīt ārstu ir ļoti, ļoti grūti, un visi šie pierādījumi ir ļoti daudz, ka mums ir vajadzīga sistēma, kur cilvēkam nāk palīgā, ja? Jo mērķis jau ir pacientam uzlabot viņa dzīvi, veselību, pratību un terapeitiskos mērķus sasniegt.
Jā, un tad nu, mēs nonākam pie praktiskās puses, pie farmaceitiem, tātad, kur ir iesaistīti nu, tātad šobrīd šajā fāzē pilotu projektā, bet nu, pēc tam jau tad farmaceits strādās visā Latvijā, visticamāk tā tas arī būs. Tad kas ir tas, ko jūs savukārt redzat no savas puses, jo jūs esat tas cilvēks, kurš sagaida pacientu, un tad pacients atnāk jā, ar savu informāciju par to, kas ir jūsu novērojumi un kā jums arī nu, tas tiešām no jūsu profesionālas pozīcijas izskatās?
Nu, tās kļūdas pacientiem lietojot zāles, galvenokārt ir tādas trīs lielas. Viena tā lielākā kļūda ir tā, ka pacients vispār pats izdomā, ka nelietos kaut kādu konkrētu medikamentu. Otra lielā kļūda ir, ka pacients aiziet pie ārsta, bet pats nolēmja, ka pat nemaz nenopirks šo medikamentu. Un trešā lielākā kļūda ir tāda, ka pacients lieto kaut kādu medikamentu, bet neatbilstoši tam, kā šīs zāles ir jālieto. Nu, piņemsim, tukšā dušā vai pēc ēdienu reizes stāvus ar kaut kādu rīta vakara tādu ideju, ka nu, tāda konkrēta zāļu lietošana, ka nedrīkst tableti, piemēram, dalīt vai viņi ir jāizkausē, jāizšķīdina ūdenī. Nu, tie ir tādas praktiskas lietas, kas ikdienā zāles lietojot ir ļoti būtisks, lai sasniegtu to vēlamo efektu, ko pacients ir gribējis. Un tā otrā kļūda, ko es pieminēju, ka pacients aiziet pie ārsta un vispār nenopērk it neko no tā klāsta, ko ārsts ir viņam izrakstījis. Tas mums bija pat pagājušajā nedēļā, kad tiešām pacients bija bijis pie neirologa. Viņš atnāk uz aptieku un mēs atverot datu bāzi redzam, ka pacients nav izpircis pilnīgi neko, ko ārsts ir nozīmējis un tik un tā viņam šīs sūdzības saglabājās. Un tad ir jautājums, nu, prieš kam tad vispār bija šis gājiens pie ārsta, kāpēc bija jātērē savs un ārsta laiks, jo nav nekāda rezultāta. Un aptieka varbūt ir tā vieta, kur var iedot to otru motivāciju pacientam, lai tā kā otrais pateikt, ka jā, šīs zāles varbūt tomēr ir jālieto, varbūt tās būs īslaicīga, varbūt ir ilgstošas lietošanas, bet nu, ka pacientam uz šo brīdi tas ir nepieciešams. Tas ir viņa paša labā.
Man tāds jautājums jums ir palicis prātā, cik ir nu, tas lielākais medikamentu skaits, kas ir izrakstīts vienam pacientam, varbūt jūs to piefiksējis. Jums noteikti ir lieliska atmiņa, es ticu farmaceitiem parasti tā ir un brīnišķīgi atcerās.
Šī projekta ietvaros mums ir, man tieši personīgi, ir viens pacients, kuram ir 15 medikamenti.
15 medikamenti?
Bet 15 tas ir nu, ar daži, plus vēl daži uzturbagātinātāji, bet es pieļauju, ka var, iespējams, ka šim pacientam varbūt ir vēl skapītī kādu uzturbagātinātāju, ko viņš man nenosauc. Bet jā, es pieļauju, ka varētu būt vēl vairāk.
Tas ir ļoti, ļoti iespaidīgs skaitlis. Nu, varbūt ir ģimenes ārstiem arī nu, komentārs, ja, no ģimenes ārstu skatu punktu raugoties.
Ir tādi pacienti jā, un... Ir arī tādi, kuriem patiešām klīniski pamatot arī šie 15 medikamenti.
Ir nepieciešami.
Tieši jā. Tā. Nezinu, kombinācija ar astmu, ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību, vēl sirds mazspēju, kur tikko ir likti stenti. Nu, pieņemsim šāda kombinācija jau a priori nozīmē to, ka tur ir kā minimums 10 medikamenti. Jā. Tā kā es pilnībā piekrītu par tām zāļu lietošanas kļūdām. Nu, tas... Zin kā, ir tādi aspekti šajā visā problēmā, kurus neatrisinās pats zāļu pārskats, jā. Jo skaidrs, ka katra cilvēka veselības aprūpe ir šī saucamā dalītā lēmuma pieņemšana, jā, shared decision making angliski, kur mums kā ārstu pienākums ir patiešām kārtīgi ar pacientu izrunāties, kur šis jau ir līmenis, kur ļoti bieži varētu jau būt kaut kāda problēma, jā, jo ir īsas pieņemšanas, nav laiks kārtīgi izrunāties, izskaidrot un tā, teiksim, kaut kādus riskus par nelietošanu, jā. Un ļoti bieži ir tā, kad, un tas ir
īpaši vairāk, teiksim, jau bišķiņ gados jaunākiem cilvēkiem, kad tu stāsti par riskiem, ka ir nepieciešams, vai mums ir jādomā 15-20 gadu perspektīvā un tā, bet, nu, tad, kad tu esi jauns un tad, kad tev visa pasaule ir vaļā, nu, tu nedomā droši vien par to, kā būs tad, kad tev būs 60 vai 70 gadi, jā. Un ļoti bieži ir tā, ka mums ir kvalitatīva, plaša konsultācija, un tāpat cilvēks nav uzskatījis, ka viņam būtu šobrīd nepieciešams šos medikamentus cert, un tur mēs varam izstiepties un sarauties, un tur, nu, diemžēl, un tur arī, nu, kā saka, neviena jau nav, nu, cilvēkam ir kaut kādas savas pārliecības, mēs ārstīt, kā arī esam izdarījuši savu, droši vien, ka aptiekā arī vēl, nu, teiksim, pastāsti jau un mēģina pacientu motivēt, bet, nu, ir tādas situācijas, ka arī tā, es vēl gribēju pieminēt arī par tām vēl viena, kas, man liekas, par kļūdām, kas ir ļoti populāra, ko mēs redzam savā kabinetā, ir tas, ka pacienti, nu, ļoti bieži paši izdomā, kad, vai viņi izlasa, pieņemsim, lietošanas instrukciju tur par kaut kādām plaktēm, tad viņi izdomā, piemēram, dzert pusītes no zālēm. Ja? Ļoti daudziem medikamentiem pusītes ir, nu, pilnīgi nepietiekama deva. Ja? Tā kā tā ir tāda viena no biežākajām, ko es redzu. Ja? Ir medikamenti, kuriem ir pilnīgi okay, un es pat savā kabinetā saku to, kad, nu, piemēram, spiedienu zāles, man liekas, ir dalāmās spiedienu zāles ļoti labs piemērs. Ja? Kad pacients dzer spiedienu zāles, ja spiediens krīt zemu, Tad es parasti saku, ka var dzert pusīti, jā, nu, tā kā tas būtu, tā kā pats pacients var pieņemt lēmumu dzert pusīti, bet tā ir absolūti mazākā daļa medikamentu, kuriem tas tā būtu atļauts, un nu, tas, protams, ir tas komunikācijas jautājums, un tā, bet ļoti bieži ir tās situācijas, kad arī mēs varam komunicēt, cik mēs plaši vēlamies, bet rezultāts, diemžēl, nav.
Jā, nu tas būs par to atšķirību, ja viena lieta ir pārliecība, un otra lieta ir zināšanas. Ja? Nu, zināšanas, laikam, tomēr ir tas, kas varētu atrasināt šo visu, ar pārliecību būs par maz, un tā varētu mūs aizvest ne tajā virzienā, kurā būtu nepieciešams. Klausītājiem gribu atgādināt, izmantojiet iespēju uzdot savus jautājumus, un tam jūs varat lietot WhatsApp. WhatsApp numurs ir 2566 0440, 2566 0440. Un arī, protams, ja ierastā iespēja izmantot Latvijas radio mājaslapu, tur var atrast raidījumu ziņojumu logu, un tad droši arī rakstiet savu ziņu, un mēs to nekavējoties arī saņemsim. Bet, nu, tagad mazliet mēs varam apdomāties par saviem jautājumiem, un tikties arī mums būs nepieciešams, un būs iespēja pēc ļoti īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par zāļu pārskatu, par to, kāda ir tuvākā nākotne un kur tiešām mēs saredzam, nu, tādu labu perspektīvu, jo zāļu pārskatu sagatavošana ir ļoti, ļoti nepieciešama tā saucamajiem polifarmācijas pacientiem, kuriem ir reizēm, nu, jālieto 15 vai pat 17 medikamenti vienlaikus, kā stāst farmaceita, un tas tiešām varētu būt, nu, ļoti, ļoti pamatīgs izaicinājums. Un vēl arī par dažiem mītiem runājot, jā, nu, gribētos arī, lai eksperts studijā komentē šo te, jo, nu, komentārs no klausītājiem ir tāds, ja ārsts vienlaicīgi izraksta tādu zāļu daudzumu, tas nozīmē, ka tas ir sarunāts biznes, vai arī ārsti ir nekompetenti. Nu, te gan es gribētu, lai jūs pasakāt, ko jūs par to domājat, jo cilvēks, kuram tiešām ir dažādas veselības likstas un tās ir vienlaicīgi, jā, nu, būs tie daudzie medikamenti vienlaikus jālieto. Tā, nu tas būs. Jā, tad vēl tāds jautājums ir arī no klausītājiem, cik izmaksās pacientam šī palīdzība, tas zāļu pārskats. Pagaidām tas ir pilnīgi bez maksas.
Tas ir bez maksas. Jā. Tas ir pilotprojekta ietvaros, Eiropas fonda apmaksāts iespējams saņemt šo pārskatu.
Un kāda varētu būt nākotne?
Mēs ceram uz valsts apmaksāt šo veselības aprūpas pakalpojumu. Pasaulē tas ir zināms pakalpojums, īpaši Eiropā, un tajā tiek iesaistīti arī apdrošinātāji, veselības apdrošinātāji, bet ir pacienti, kas ir arī paši gatavi no saviem līdzekļiem apmaksāt. Ja, tā kā mums ir pieredze šie atsevišķi individuālie gadījumi, nu, šādi ceļi, nu, tad ir jālemj, pa ko iet, un tas ir atkarīgs arī, nu, aptiekas ir komerc uzņēmumi, ja, un tad mums būtu jāveido vienotu sistēmu, lai tas ir balansā. Jā,
nu to arī klausītāji ir pamanījuši, un to viņi arī aicina. Nu, izpētīt un arī atrast risinājumu, jo viens no komentāriem ir šāds, ir diezgan riskanti un viegliprātīgi taisīt šādas pārskats bez ciešas ārsta iesaistīšanas, jo farmaceits var nezināt, kāpēc ārsts ir mainījis kādu ārstēšanas schēmu, kas var nebūt ražotāju zāļu aprakstā, un turklāt aptiekās šobrīd vairāk novēro, ka cenšas pēc iespējas vairāk pārdot, nevis sniegt pat pamata informāciju par zālēm un kā farmaceits to novērsīs. Es gan nebūšu ar klausītāju viensprāts, mana pieredze ļoti laba kā aptiekas apmeklētāja, ja, jo tiešām informācija tiek sniegta ļoti detalizēta un arī man ļoti skaidro daudz lietas, un es tā māju ar galvu, jo es pieņemu, ka es nu, kaut ko varētu arī par to saprast, bet tiešām tā ir ļoti palīdzoša informācija.
Es teiktu noteikti, ka šī pilotprojekta laikā nekas no ārsta rekomendācijām, no recepšu medikamentu devām netiks mainīts. Nu, vienīgais gadījums, ja būs tiešām no divi speciālisti nozīmējuši pilnīgi vienu un to pašu medikamentu ar dažādiem nosaukumiem, tad tiks pacientam teikts lietot vienu. Ja? Tātad tas, kur ir pilnīgi tā šī te dubulta medikācija. Bet visos citos gadījumos nekas netiks mainīts. Tiks sakārtota pati lietošana, tātad, lai pacients labi zinātu, kuri medikamenti ir labāk lietot pirms ēšanas. Tātad tas nozīmē 30 minūtes vismār pirms ēšanas vai ēšanas laikā. Un tātad, kuros, nu, teiksim, pašam konkrētam pacientam ar viņa dzīves to ritmu, tā varētu teikt, tātad salikt, kuros laikos viņam būtu jālieto, kuri medikamenti, un tiks sagatavots tāds atskaite, ko viņš varēs pakonsultēties ar ārstu, nu, par tām problēmām, kas varētu būt ar tām zālēm, ko viņš šobrīd lieto. Bieži vien ir pacienti, kuriem šīs problēmas neparādās, bet ja pacientam bērām, nu, tiks brīdināti, piemēram, par konkrētām, nu, tādām smagākām problēmām, ko viņiem vajadzētu novērot sevi, lietojot konkrētos medikamentus, kā arī ieteikts veidot dienas grāmatas. Un, nu, ja viss tas labi izdosies, tad arī aplikācijā viņš varēs, tieksim, šo savu dienas grāmatu fiksēt, un tad viņam būs vēl elektroniska vietne, kur viņš varētu šos savus rādītājus dokumentu un tālāk griezties pie ārsta jau ar saviem rādītājiem, ko viņš ir novērojis savā ārstēšanas procesā.
Jā, doktore Priedē ir kas piebilstams.
Jā, es vēl gribēju arī, teiksim, tā pieskarties tam jautājumam, ka ļoti daudz jau arī ir atkarīgs no tās komunikācijas formas, jo skaidrs, ka mēs ģimenes ārsti arī savā starpā ļoti daudz ikdienā runājam, un nu, bieži ir tā, ka mēs, diemžēl, joprojām 2025. Gadā saskaramies ar to, ka aptiekā tiek komentētas mūsu izrakstītās dēvas, mūsu izrakstītie medikamenti, nu vai tiešām jums ģimenes ārsts izrakstīja šo un to, jā, izrakstīja ģimenes ārsts šo medikamentu šādā devā, un diemžēl gan bieži patiešām ir joprojām šis te apšaubīšanas moments arī aptiekā, it kā varbūt nevainīgi kaut kādā sarunas ietvarā, bet pacientam tas nosēžās, un viņš vai nākamajā reizē vai tajā pašā reizē pēc tam zvanu un prasa, reku, man aptiekā teica, ka šis ir tur pa daudz vai šo man tur vispār nevajag, ja, un tad mēs atkal esam situācijas ķilnieki, ka mums atkal ir kaut kas, nu, ka mums atkal ir, kā saka, jātērē šis te laiks, vēlreiz skaidrojot to, kāpēc tieši šāda deva ir izrakstīta, ja, un nu, jo jaunie ārsti noteikti, ja, mēs patiešām cenšamies strādāt, pamatojoties uz pierādījumos balstītu medicīnu, ja, un līdz ar ko šīs situācijas mums, nu, būsim godīgi, viena no lietām, kas mums reāli apgrūtina to mūsu darbu un darba kvalitāti, ir šie te komentāri, kas ir gana bieži aptiekā.
Jā.
Es no farmaceita puses arī gribētu piebilst šai par šo tēmu, ka tieši tāpēc jau ir vajadzīgs vienots pakalpojums, un farmaceiti, kas sniegs šo pakalpojumu, tie ir farmaceiti, ne farmaceiti asistenti, viņi tiek iepriekš apmācīti, un komunikācija tiešām ir ļoti nopietnas jautājums. Un vēl, nu, jebkurš izglītots farmaceits zina, ka ārstam ir tiesības izrakstīt off-label use, kas nozīmē ārpus zāļu lietošanas instrukcijas. Un te ir tas jautājums profesionālais par devu salāgošanu. Un te ir tas mācība farmaceitiem, ko mēs rekomendējam šajos it kā aizdomīgajos gadījumos, ir obligāti vai nu uzreiz jāsazvanās pašam farmaceitam ar ārstu un jānoskaidro, vai arī pacientam cieši jāpiekodina. Nu, vēlreiz pārjautājiet. Tas ir piekrītam.
Jā, farmaceitam vēl ir piebilde?
Jā, nu šie gadījumi, kad farmaceits, nu, ne, aptieka īstenībā nedrīkstētu apšaubīt ārsta. Ārsta nu, kaut kādu nozīmējumu, bet aptieka noteikti var rekomendēt pacientam lietot uzmanīgi, vērtēt situāciju, skatīties, kādas varbūt kaut kādas parādās blakus parādības, un tad tālāk konsultēties ar ģimenes ārstu vai speciālistu, kur šī zāles izrakstīja. Bet es piekrītu, ka varbūt pacientiem arī ir kaut kāda nu, tādas mazliet bailes par to, ka kaut kāda jauna lieta, jo, nu, protams, šobrīd ir projekts, kas ir tikai 3 mēnešus terminēts, un līdz ar to šī projekta ietvaros, es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti laba lieta paspēt uztaisīt šo zāļu pārskatu un nebaidīties no šīs te dalības šajā projektā, jo tas ir oficiāls projekts, kuru atbalsta Latvijas farmaceitu biedrība, labklājības ministrija, un līdz ar to, un Eiropas fondi ir iesaistīti, līdz ar to droši vajag izmantot šo iespēju un ar cerību, ka tas vēlāk būs tāds nopietns un aptiekās ieviešams pasākums, kas pēc tam atvieglos pacientu turpmāku ārstēšanu un dubultmedikācijas un dažādu nevajadzīgu uzturbagātinātāju lietošanu, un kas ir ļoti tāda liela problēma, dažādu bezrecepšu zāļu papildus iegādāšanās un lietošana pie tās medikamentu terapijas, kas viņam jau ir ikdienā.
Jā.
Un tur tad farmaceits varētu izvērtēt mijiedarbības vai šo te medikamentu lietošanas ilgumu un vispār atbilstību tam, kāpēc pacients šīs zāles ir iegādājies.
Jā, nu te klausītāji arī uzsver ļoti tādu ciešu sasaisu nepieciešamību starp ārstu un farmaceitu, ja, viņu komentāri par to liecina, un viena no klausītājiem raksta, paldies par aktuālo tematu, un mani interesē 2 jautājumi. Bieži pēc medikamentu instrukcijas izlasīšanas redzams, ka vienas zāles, nu tā nosacīta runā pretī otrām, ja, tā tad ir tā, ka jautājums ir par zāļu savietojamību, un šis nav vienīgais komentārs par to, tātad par zāļu savietojamības jautājumu, varbūt jūs varat sniegt vēl kādu komentāru, un arī jā, ka uz farmaceita izdrukātās medikamentu lietošanas lapiņas lasāms reizēm pilnīgi pretējas ar ražotāja instrukcijai. Ja, tad, nu, uz ko tad cilvēkam balstīties? Kā tad tas tagad izskatīsies zāļu lietošanas pārskatā? Ja, varbūt jūs varat vispirms komentēt par savietojamību. Kā tas ir?
Nu, tā grūti komentēt, godīgi sakot. Tur droši vien būtu vērtīgi konkrēts piemērs.
Es varbūt tādu pavisam konkrētu piemēru. Un, diemžēl, mūsu cilvēku organismas arī ir unikāls. Un saslimšanas tiešām mēdz būt tādas, kur medikamenti ir jālieto ar pilnīgi pretējām iedarbībām. Un, teiksim, ja pacientam ir astma un kardiovaskulāras slimības, ja, piemēram, kur mums ir precīzi medikamenti ar pilnīgi pretēju iedarbību, bet pacientam viņi ir jāliet, un tāpēc ir tiešām ļoti rūpīgi jāsaliek to lietošanu, ja jāceņšās vismaz dienas plānā viņu savietot, un otra lieta ir, protams, jāsako līdzi rādījumiem šeit, protams, ir ļoti jāsako veselības stāvoklim, jo tiešām tā tas var būt, un, nu, diemžēl, dzīve ir dzīve, un šīs problēmas mēs neesam pasargāti no tā, ka šīs pretējas darbības medikamenti ir tiešām ikdienas sastāvdaļa, un tāpēc ir, nu, jāuzticās gan ārstam, gan farmaceitam šim pacientam, un jāsaprot, ka jā, nu, diemžēl, viņa veselības stāvoklis prasa šādus te terapijas ar tiešām pretējiem. Protams, tur, kur to ir iespējams novērst, gan ārsts, gan farmaceits celieko cenšās novērst, lai tie medikamenti, nu, bet tas bieži vien nav iespējams.
Es varbūt pišķiņu tā īsu komentāru par to ciešo sazobi un to sadarbību. Redziet, nu, es strādāju lauku reģionā, respektīvi mazā ciematā, un to ciešo sadarbību, protams, ka ir daudz vienkāršāk realizēt mazākās vietās, jā. Jo man patiešām mums ir ikdienā komunikācija ar manu tuvējo aptieku, jā, kādam ir kaut kādas šaubas vai kādam ir kaut kādi jautājumi vai tam līdzīgi, tad mēs esam labākie draugi ar farmaceitu, sazvanamies, visu precizējam, jo, protams, nu, ikdienā arī ir kaut kādas recepšu kļūdas, tas arī notiek, jā, mēs visi esam cilvēki un citreiz neaiziet tās recepts uz e-veselību, un tad, nu, teiksim, ir, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet es varu pilnīgi iedomāties, cik Rīgā to ir neiespējami šo ciešo sadarbību un ciešo sazobi, kā saka, realizēt, nu, Rīgā vai lielākās pilsētās, kaut vai valsts pilsētās, ja, kur ir ļoti daudz aptieks un tā. Tā kā es piekrītu, ka sadarbība ir ļoti vajadzīga, bet nu, to ir izaicinoši realizēt lielākās vietās.
Nu, jā, klausītāji arī saka, dažas tādas būtiskas lietas, un viens no komentāriem ir šāds: pilnīgi nav saprotams, kā farmaceits var apšaubīt ģimenes ārsta lēmumu. Tad jau jāļauj farmaceitam izrakstīt arī recepti pirms izrunājot garu un plašu problēmu, ja, un tad viņš varētu to darīt. Bet man liekas, ka drīzāk te varētu būt runa par to, ka farmaceits vienmēr nosacīt sāk no nulles, viņš vienmēr ierauga šo te nozīmēto medikamentu sarakstu, un viņš ir, nu, varbūt arī savā ziņā tas cilvēks, tas ir tad dubult tāds princips, jeb četru acu princips, un varbūt, ka tas ir pat labi, jo farmaceits vienmēr mēģinās izsakot līdzi, kā tas ir. Tas jau nav par to, ka viņš apšauba ģimenes ārsta kompetences, tas ir par to, ka viņš mēģina...
Tā ir tāda robeža kopumā starp to, starp četru acu principu un starp apšaubīšanu.
Jā,
tie ir, tā,
jā,
tie ir noteikti tā. Ļoti konkrēti gadījumi, jā, un tā. Bet es piekrītu, es pieņemsim no savas puses ļoti novērtēju, ja mums nākotnē šāda iespēja būtu visās aptiekās, jo mēs arī ar Daci savu laiku esam runājuši par to, ka varbūt tagad medicīnas studijās kaut kas ir pamainījies, jā, es studēju jau kādu laiku atpakaļ, bet nu realitātē jau mums farmakoloģiju mācīja tikai otrajā, varbūt trešajā kursā, es īsti tā arī līdz galam neatceros, un tas arī lielos vilcienos ir viss, jā, tas ir, tad iedomājies, kamēr vēl ārsts nonāk iziet savu rezidentūrai, jā, un īpaši ģimenes ārsts, kuram ir jāpārzina milzīgs apjoms ar šiem te medikamentiem, un būšu godīgi, man arī ir ļoti daudz lietas, kuras es nezinu vai nepārzinu, kuras man ir jāmeklē, kuras man ir jāpārjautā aptiekā, ja teiksim par tām pašām lietošanām, iedarbību ar ēdienu, ar kafiju, ar citām zālēm, un rezidentūrā par to nerunāju vispār, piemēram, jā, tā kā es esmu ārkārtīgi priecīgi, kad, nu, ka, teiksim, ka šis jautājums ir aktualizēts un ka viņš virzās uz priekšu.
Jā, nu jā, ārsts kā minimums mācās 11-12 gadus kopumā, vai pat vēl vairāk, ja, nu tiešām tas ir milzīgs apjoms ar zināšanām, kas ir jāapgūst un arī jāsako līdzi novitātēm, jeb jaunumiem, nu tā nu ir. Bet vēl tāds arī komentārs, kas man liekas ir ļoti svarīgs, un te mēs varam nonākt arī ļoti konkrēti pie tiem jautājumiem, kas būtu jāuzdod, mēģinot izveidot šo zāļu pārskatu un izmantojot kaut vai pilotu projektu piedāvājumu. Un komentārs ir tāds, ārsts saka, ka 3-4 tabletes var dzert vienā reizē bez kāda laika pārtraukumu, jo katra tableta aizies uz vajadzīgo vietu. Nu, vai tā ir?
Vispār, teiksim, tā. Jā, ir tāds diezgan, man arī strādājušajā pilotprojektā arī no farmaceitiem, ka nu vai tad var tā vienā saujā zert visas zāles? Noteikti, ka visas zāles nevar dzert vienā saujā, bet tomēr, teiksim, ja mēs taisam šo zālu lietošanas plānu, tad viens no uzdomiem tiešām ir salikt tās lietošanas reizes tā, lai tās būtu iespējams konkrētiem cilvēkam lietot. Ja mēs viņam liksim dzert tur ik pa 15 minūtēm tabletes, tad droši vien pusi viņš nedzers. Tāpēc reizēm šī lietošana vienā reizē ir pamatota, protams, mēs saliekam kopā tos medikamentus, kas netraucē viens otram, noteiksim, gan uzsūkties, gan nonākt tur, kur viņam ir nepieciešams, un otrs, protams, ir arī saistība ar šeidienu, jo tiešām arī plaši lietotiem medikamentiem ir ļoti būtiski, ja mēs viņu lietosim tukšā dušā, viņa efektivitāte, viņš nonāks organismā pat par 30%, nu teiksim, vairāk nekā tad, ja tas tiks lietots, piemēram, pēc ēšanas, un tas ir tiešām būtiski, nu ne visiem medikamentiem, bet daļai tas ir būtiski un tiešām ir jāievēro, un ja reiz ir pateikts pirms ēšanas, tad tas ir vismaz 30 minūtes pirms ēšanas, jo ja mēs iedzersim 5 minūtes pirms ēšanas, tad tas būs ēšanas laikā, jo nekas pa 5 minūtēm tālāk nenonāks, un tas ir tādas lietas, kas tiešām ir, nu, būtiski būtu jebkuram, kurš lieto medikamentus.
Jā, tad kas būtu jājautā? Es dodos uz aptieku, man ir 77 gadi, un man ir tur dažādas kaitas dzīves laikā, ja man ir piemeklējušas, nu, atradušas mani, vai es viņas, vai tās precīzāk, nu, tā, nu, piemēram, ir noticis. Nu, lūk, un tad, nu, ko tad man jautāt, kā man sagatavoties, ko man darīt? Kas būtu labākā prakse, ja jeb labākais sākums manam.
Varbūt es
jā, droši.
Taisīšu šo ideju. Tātad pirmais, nu, ir divi varianti. Tātad, ja mums ir gribās, mēs varam mājās nolikt sev priekšā un nofotografēt visus medikamentus, ko mēs ikdienā lietojam. Vai arī vienkārši paņemt salikt visu smēsiņā, paņemt līdzi, nu, ja ir, teiksim, kāds slimnīcas izraksts, tad arī to pēdējo izrakstu, ja nē, nu, visu tā, nu, pēdējā, teiksim, pāris 2-3 mēnešu laikā veiktās varbūt arī izmeklējumi, jo tas reizēm palīdz vienkārši saprast, kādas tad ir saslimšanas, jo nevienmēr pats pacients savas diagnozes zina. Nu, un ar to visu tātad nocerunātā laikā, ne tad, kad jums gribas, bet tie, kad ir vienojušies ar aptieku, kad farmaceits jūs gaida ierasties pie farmaceita, un tad cīki arī uzticoties viņam izstāstīt gan par savām dienas gaitām, jo tas arī ir būtiski, cikos ceļās, cikos brokasto, kad ir pusdienas vakariņas, cikos dodas gulēt, jo lai šis plāns tad būtu tiešām tieši jums ar tiem laika režīmiem, kādi ir atbilstoši jūsu dzīves režīmam. Jā, tātad tas ir tās divas lietas, tātad jābūt visiem medikamentiem, nu un pēc iespējas arī informācija. Par saslimšanām, kādas ir tad pāri, jo farmaceits uzdos jautājumu pēc jautājumu. Jā, un tas, kas vēl ir, jā, par cik tā tomēr ir datu drošība, mēs ievērojam pilnībā, tad jums ir jāierodās ar personu apliecinošu dokumentu, un arī būs pašam jāapstiprina piekrišana piedalīties šajā pilotprojektā.
Cik jauki, bet kā tad es varu pieteikties pilotprojektā, jo es nebūšu, nu, kaut kad nākotnē varbūt, man tas būs nepieciešams, bet ir noteikti klausītāji, kas ir gatavi doties tuliņ, un viens no klausītājiem tieši tā arī jūtas, ka varētu sākt uzreiz, un viņa jautājums ir, vai zāļu pārskatu projektā var noderēt arī brīvprātīgi dalībnieki, jā? Nu,
tātad... Nē, brīvprātīgi, kas ir, mēs nevienu nepiespiežam.
Jā, viss ir brīvprātīgi. Jā,
tātad... Tātad ir tie trīs ceļi, pa kuriem var pieteikties. Tātad pirmais ceļš ir, kad ģimenes ārsts zina konkrētu pacientu un iesaka un rekomendē, un īpaši tur, kur ir šī sadarbība ar aptieku, tātad vienojās arī, uz kur aptieku viņš dodās. Otrs ceļš ir tas, ka farmaceits uzrunā redzot jau sev aptiekā tādu potenciālu klientu un arī pacients var doties uz savu, uz aptieku un interesēties. Un trešais ceļš ir internetā, tāds caur šo vietni zāļupārskats.lv, kur ir iespēja aizpildīt tādu nu, atlases testiņu, vai jūs piederat šim pilotprojektam, atstāt tur savas koordinātes un noteikti tur jums sazināsies un pateiks, uz kuru aptieku jums jādodās.
Jā, nu tātad bijušajam zinātniekam, ja kurš mums raksta, ka viņam patīk pētīt, viņš noteikti pieteiksies. Jā, tātad viņam ir vairākas diagnozes un recepšu zāles jālieto, nu tiešām, nu tad noteikti nekavējieties to darīt. Jā, un, ja ir pieejams dators, internets ļoti vienkārši zaļupārskats.lv.
Un ir aptiekas, kur varēs gan pats Rīgas centrs, gan arī pa visu Latviju. Tā kā principā, nu, es domāju, ka visiem ir iespēja atrast sev tuvāko iespējamo vietu.
Jā, nu noteikti jābūt pašiem aktīviem, jāiesaistās, tas ir vērtīgi, un ja ir tik daudz zāles jālieto, tiešām nu, ļoti, ļoti grūti citreiz ir nu, saprast, ko kā pareizi, un lai būtu labāki rezultāti, nu tad ir...
Es vēl gribu droši vien piekomentēt, ka patiesībā ir ārkārtīgi daudz pacientu, kuri regulāri gandrīz katrā vizītē pat tiešām daktarim jautā, un daktarim mēs nevaram kaut ko samazināt no šitām zālēm, nu, jo tas jau nav nekāds, kā saka, nu, prieks lietot. 15 medikamentus.
Teikt. Tā ir tiesa, jā, tas tiešām nav neviegli, nevienkārši, un nav jau arī tā, ja, ka mēs varam vienmēr teikt, nu, ka varējāt tur padomāt jaunībā par to, kurš jaunībā domā par to, kā tas būs, jā, tā, nu, neviens īsti galvu par to nelauza, un arī ir, nu, dzīve ir tāda, kāda tā ir, jā, droši vien jau, ka liela daļa no veselības problēmām, nu, tās jau nav tāds, ko cilvēki būtu paši sev vienkārši tā sarūpējuši, jā, kaut ko nedarot, drīzāk tas ir varbūt arī par, nu, par dzīvi vispār. Jā, liels paldies ekspertiem studijā, un es atgādināšu, kas pie mums šajā reizē ciemojās Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes locekle ģimenes ārsta Katrīna Priede, Latvijas farmaceita biedrības prezidenta farmaceita Dacis Ķikute, un arī jau iepriekš minētā pilotu projekta eksperta Rīgas Stradiņa universitātes maģistra studiju programmas klīniskā farmācija vadītāja klīniskā farmaceita Inga Gūtmana, un arī pilotu projekta dalībniece farmaceita Inga Puķa. Droši vien kāds no klausītājiem viņu satiks aptiekā, un varēs arī jautāt pēc savu zāļu pārskatu. Nu tā, nu tas ir. Rūpēsimies par savu veselību un arī par citām lietām ir vērts parūpēties, tāpēc nepiemirstiet Instagrams, TikToks, tur var paskatīties praktiskus padomus, nu kaut vai par vingrošanu, tas jau arī noder uzlabot veselību, arī šādā veidā, arī to jūs varat darīt, bet mans novēlējums būs, nu esiet veseli, rūpējieties par sevi un baudiet, cik nu vien varat to, ko dabas sniedz, tas varētu arī ļoti palīdzēt un noderēt. Tiekamies atkal jau rīt. Atā!